Fytyt e deputetëve. Secili deputet ka të drejtë që kryetarët e qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, antarët e qeverisë dhe mbartësve të tjerë të funksioneve publike, të cilët janë përgjegjës para kuvendit, të parashtroj pyetje që ka të bëjë me punën e tyre ose me punën në kompetencë të tyre. Pyetjet mund të parashtrohen gojarisht ose me shkrim. Pyetja me gojë parashtrohet në seancë parlamentare, ndërsa pyetja me shkrim parashtrohet nëpërmjet kryetarit të kuvendit në periudhën midis dy seancave. Për të parashtruar pyetjet të deputetëve në kuvend, konvokohet seancë e veçantë çdo tetë të fundit të muajit. Në seancë janë të pranishëm me patjetër kryetarit dhe të gjithë anëtarët e qeverisë. Në seancë janë të pranishëm edhe mbartësit e funksioneve publike për të cilët është njoftuar se do të parashtrohet pyetje. Nëse kryetari i qeverisë për arsye objektive ose arsye të pashtyeshme është e domosdoshme të largohet nga seanca, kjo mungesë nuk mund të jetë më shumë se një orë. Në një seancë deputeti mund të parashtrojë maksimum 3 pyetje. Parashtrimi i pyetjeve të deputetëve nuk mund të zgjasë më shumë se 10 minuta. Ndërsa deputeti ka të drejtë të prononcohet nëse është i kënaqur nga përgjigja, por jo më gjatë se 3 minuta. Përgjigja e pyetjes së parashtruar gojarish nuk mund të zgjasë më tepër se 10 minuta. Renditjen e shtrimit të pyetjeve të deputetëve e përcakton kryetari i kuvendit në marrëveshje me koordinatorët e grupeve parlamentare, duke siguruar kështu proporcion 2 ndaj 1 në favor të deputetëve të grupeve parlamentare të opozitës dhe të deputetëve të opozitës të cilët nuk janë të organizuar në grupe parlamentare. Për shkak të përcaktimit të renditjes, deputetët e njoftojnë kryetarin e kuvendit për qëllimin që të parashtrojnë në pyetje deputetësh dhe atë maksimum 24 orë para mbajtjes së seancës. Deputetët nuk kanë për obligim të paralajmërojnë se kujt do t'ja parashtrojnë pyetjen me gojë, përveç se nëse pyetja ka të bëjë me mbartësit e funksionit publik që nuk janë antarë të qeverisë. Në këtë rast, deputeti ka për detyrë ta njoftojë se kujt ja parashtron pyetjen e deputetit që të mundet mbartësi funksionit publik të ftohet në seancë për parashtrimin e pyetjeve të deputetëve. Për pyetjen e parashtruar gojarisht, përgjigje jepet në seancën e kuvendit në të cilën është parashtruar pyetja. Për pyetjet e parashtruara për kryetarin e qeverisë, përgjigje jep kryetari ose përfaqësuesi i caktuar i qeverisë. Për pyetjen e parashtruar për antarin e qeverisë, përgjigje jep antari i qeverisë, ndërsa për pyetjen e parashtruar për mbartësin e funksionit publik, përgjigje jep mbartësi i funksionit publik. Me përjashtim, përgjigja mund të jepet edhe me shkrim nëse për shkaqe të arsyeshme përfaqësuesi i qeverisë, antari i saj ose mbartësi i funksionit publik nuk është në gjendje të japë përgjigje me gojë. Përgjigja me shkrim jepet në afat prej 20 ditësh. Përgjigja me shkrim i dorëzohet kryetarit të kuvendit, i cili ja dërgon me një herë parashtruesit të kërkesës dhe të gjithë deputetëve. Në seancën e parë të ardhshme të paraparë për shtrimin e pyetjeve të deputetëve, kryetari e njofton kuvendin për përgjigjen e dhënë. Pas marrjes së përgjigjes, deputeti që ka parashtruar pyetjen ka të drejtë të parashtrojë pyetje plotësuese në kohë zgjatje prej 3 minutash. Nëse përgjigja ka të bëjë me një pyetje që paraqet sekret, qeveria, përkatësisht mbartësi i funksionit publik, mund të propozojë që përgjigja të jepet në seancën e kuvendit pa prezencën e publikut. Për këtë propozim, vendos kuvendi me shumicën e 2/3 të numrit të përgjithshëm të votave të deputetëve. Për pyetjet e deputetëve dhe përgjigjet nuk hapet diskutim. Gjithashtu, edhe përgjigja e pakënaqshme nuk mbart ndonjë përgjegjësi. Por publiciteti dhe përshtypja e lënë në publik i bën pyetjet e deputetëve mekanizëm të rëndësishëm të kontrollit. Praktika e transmetimit të seancave të kuvendit në televizion është faktor i cili jep rëndësi shtesë këtij instituti.